Οι Έλληνες του κόσμου.
Σε όλες και όλους, είμαι η Ελιάνα Νιούνς και σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο» της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο κανάλι του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας διαδικτυακά στο ertheco.gr, από το ERTFLIX International, ψηφιακά σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και φυσικά δορυφορικά μέσω Elasat και Hotbird. Ο Αυγουστίνος Γαλιάσος είναι ο άνθρωπος πίσω από την ψηφιακή πλατφόρμα GreekList και την ομάδα Έλληνες στο Λονδίνο στο Facebook, η οποία αριθμεί πάνω από 73.000 μέλη και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική ομάδα στο Facebook παγκοσμίως. Παράλληλα με την προσφορά του στην ελληνική κοινότητα της Αγγλίας, διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Coca-Cola, η Bloomberg, τα McVitie's και η Finlay's, έχοντας διατελέσει σε θέσεις Director και Senior Management. Ο Αυγουστίνος Γαλιάσος είναι επίσης ενεργός στην προσπάθεια για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς και στη δράση Rebrain Greece. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, περίπου 350.000 από τους 600.000 Έλληνες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό την περίοδο 2010 έως 2021 έχουν ήδη επιστρέψει στην Αγγλία. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη του Αυγουστίνου Γαλιάσου για το ποιες συνθήκες και ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αυτή την τάση επιστροφής, αλλά και πώς μπορεί η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα να καταφέρει να φέρει πίσω ένα δυναμικό κομμάτι του ανθρώπινου και επαγγελματικού της δυναμικού. Καλημέρα κύριε Γαλιάσο. Θέλω να ξεκινήσουμε με το να μας πείτε λίγα λόγια για την πορεία σας μέχρι σήμερα. Από πού κατάγεστε και πόσα χρόνια ζείτε στο Λονδίνο?
Καλημέρα, Ηλιάνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή. Κατάγομαι από την Αθήνα. Έχω όμως καταγωγή από την Άνδρο, δηλαδή όλα μου τα χρόνια τα πέρασα στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή μου είναι από την όμορφη Άνδρο που πέρναγα όλα μου τα καλοκαίρια. Και ήρθα στο Λονδίνο το 2003 για σπουδές. Από τότε δεν έχω φύγει, ζω μόνιμα πάνω από 20 χρόνια.
Ολοκληρώσατε το μεταπτυχιακό σας στο Πανεπιστήμιο του Warwick. Πώς ήταν η εμπειρία σας εκεί? Σκεφτόσασταν να μείνετε μόνιμα στην Αγγλία τότε?
Είχα ευκαιρία, θυμάμαι όταν έκανα τις αιτήσεις, είχα ευκαιρία, με είχε δεχτεί το Imperial στο Λονδίνο, αλλά επειδή νόμιζα ότι θα μείνω μόνο για ένα χρόνο στην Αγγλία, λέω θέλω να ζήσω τη φοιτητική ζωή μέσα στο κάμπους. Οπότε σε συνδυασμό με ένα πολύ καλό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Warwick, πήγα στο Warwick και η εμπειρία μου ήταν πολύ πρωτόγνωρη, θα έλεγα, όντας πρώτη φορά έξω από την πατρίδα μου, αφού κατάφερα και ήρθα σε επαφή με πάρα πολλές διαφορετικές εθνικότητες που δεν είχα την ευκαιρία ουσιαστικά να το δω αυτό στην Ελλάδα. Το πλάνο μου ήταν να μείνω μόνο για ένα χρόνο, όπως είπα, να δουλέψω και μετά ίσως μετά το μεταπτυχιακό μου να μείνω έτσι 1-2 χρόνια να δουλέψω και μετά να γυρίσω πίσω στην πατρίδα. Αλλά η ιστορία είναι διαφορετική. Με 22 χρόνια μετά, η μία δουλειά έφερε την άλλη και βρίσκομαι ακόμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα του πώς ήταν να είστε νέος επαγγελματίας στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Ακούγεται πολύ μακρινό στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά σαν νέος επαγγελματίας έβρισκα, προσπαθούσα να βρίσκω ευκαιρίες να βγαίνω με τους συναδέλφους μου. Η επικοινωνία με την Ελλάδα ήταν επίσης αρκετά περιορισμένη και ακριβή πίσω στις αρχές του, θυμάμαι ήταν 2003, μόλις είχε ξεκινήσει το Skype. Οπότε ήταν ο τρόπος για να μπορώ να μιλάω με φίλους και οικογένεια. Και συνήθως επειδή έχω δουλέψει σε αρκετές πολυεθνικές, οι Έλληνες μετριόντουσαν στα δάχτυλα του ενός χεριού, κάτι που δεν ισχύει τώρα, αφού υπάρχουν πάρα πολλά συχνά έτσι, ελληνικά πηγαδάκια σε μεγάλες πολυεθνικές. Οπότε το να είσαι επαγγελματίας στις αρχές του 2000 ήταν λίγο μοναχικό και προσπαθούσες πάντα έτσι να κάνεις παρέες και να βρεις ευκαιρίες είτε από τη δουλειά είτε εκτός δουλειάς.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο έχει αλλάξει η Αγγλία μέσα σε μόλις 20 χρόνια. Φυσικά η οικονομική κρίση έπαιξε ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, κάτι που θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Πώς βιώσατε εσείς τη μετάβαση από τη ζωή στην Ελλάδα στη ζωή στην Αγγλία? Τι σας φάνηκε πιο δύσκολο ή πιο διαφορετικό στην αρχή?
Καταρχήν θέλω να πω ότι τα τελευταία 20 χρόνια και θα το πούμε και πιο μετά, ο ελληνισμός έχει αλλάξει, δηλαδή το τι Έλληνες υπήρχαν πριν και τι Έλληνες έχει τώρα. Αλλά σχετικά με τη μετάβαση, σε σχέση με πολλούς άλλους, η μετάβασή μου τον πρώτο χρόνο ως φοιτητής στην Αγγλία θα έλεγα ότι ήταν φανταστική. Ο λόγος ήταν ότι επειδή είχα αρκετούς φίλους μεγαλύτερης ηλικία, οι οποίοι σπούδαζαν ήδη εκεί, μπορούσαν να με καθοδηγήσουν, να με εξηγήσουν τα βασικά και να με βοηθήσουν να προσαρμοστώ σαν νέος κάτοικος σε μια ξένη πόλη. Μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν βρήκα την πρώτη μου δουλειά ένα χρόνο μετά. Η προσωπικότητά μου διαμορφώθηκε μέσα από τις πολυεθνικές στις οποίες εργάστηκα, αλλά και μέσα από τους Βρετανούς φίλους μου. Και ήταν διαφορετικό. Δηλαδή, στις πολυεθνικές υπήρχε πάντα ένα πλάνο, ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα, ήξερες τι να περιμένεις, κυριαρχούσε αξιοκρατία. Δούλευες, ανταμοιβόσουνα, έπαιρνες αυξήσεις, προαγωγές, μάθαινες καινούργια πράγματα. Αυτή ήταν η μεγάλη αλλαγή έτσι, που είδα όταν ήρθα στην Αγγλία.
Πότε και με ποιο σκοπό δημιουργήσατε την ομάδα Έλληνες στο Λονδίνο?
Η ομάδα δημιουργήθηκε, όπως είπα, ήρθα στην Αγγλία Σεπτέμβριο του 2003. Δεν υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες και όσο περνούσε ο καιρός, όλο και περισσότεροι Έλληνες ερχόντουσαν, όλο και περισσότερο η κρίση ερχότανε. Η ομάδα λοιπόν δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2007. Λίγα χρόνια λοιπόν αφού μετακόμισα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αρχικό σκοπό, ο δικό μου, όταν έφτιαξα αυτή την ομάδα, ήταν να επικοινωνώ με του φίλου μου στο Λονδίνο, αλλά και στην Ελλάδα και να επικοινωνώ τα διάφορα ελληνικά events που διοργάνωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με το καιρό όμω αυτό όλο εξελίχθηκε σε ένα κοινωνικό, θα έλεγα, hub, ένα κοινωνικό κόμβο για Έλληνε στο Λονδίνο που αναζητούσαν δουλειέ, σπίτια, ήθελαν πληροφορίες για τη ζωή τους στη Μεγάλη Βρετανία, ψάχνανε εστιατόρια. Οπότε, καθώς όλο και περισσότεροι Έλληνες μετανάστευαν στο Λονδίνο, η ομάδα απέκτησε πιο πρακτικό χαρακτήρα. Είμαι σίγουρος ότι και εσύ χρησιμοποιείς την ομάδα, βοήθησε όλα τα μέλη να πλοηγηθούν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και να προσαρμόσουν τη νέα του ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ομάδα έχει 73.000 μέλη και είναι, αν όχι μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες ελληνικές εκτός Ελλάδας στον κόσμο.
Το περιμένατε αυτό?
Δεν το περίμενα, αλλά όταν σιγά σιγά άρχισα να έβλεπα να υπάρχουν συμβουλές μεταξύ των μελών, να υπάρχουν αγγελίες για δουλειά, να υπάρχουν επαγγελματικές υπηρεσίες, προσφορές από όλα αυτά τα μέλη, είδα ότι κάτι αλλάζει. Είδα ότι κάτι αλλάζει και ήταν μέρος της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων που είναι στην Αγγλία. Και θα σου πω κιόλας, όταν μου στέλναν διάφορα μέλη, μου λέγανε δεν μπορώ να μπω στην ομάδα, δεν μπορώ να τη βρω. Καταλάβαινε ότι δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτή.
Και από δάση θα δισα για να σε βρω. Η καρδιά μου πριν γεράσει, να σε βρω και να σε χάσω. Να μ' αλλάξω, να σου μοιάσω, μόνο τότε θα ησυχάσω. Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα πέρασα για να σε δω, μα τα χέρια μου δεμένα είχα, την καρδιά στο στόμα και τα πόδια μου στο χώμα. Πόσο θα κρατήσει ακόμα? Ταξίδι για να σε βρω. Από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό και από φυλακές κλεισμένες, είχα την αυγή σημάδι όταν έπεφτε σκοτάδι, κι όλα αυτά για ένα χάδι. Ταξίδι για να σε βρω. Σε δάση και βουνά μοναχός μου θα κοιμάμαι, κι έτσι σε λιμάνι δένω με το φως μου αναμένω. Πάντα θα σε περιμένω, θα σε περιμένω, θα σε περιμένω.
Για τους Έλληνες στο Λονδίνο, η Αγγλία έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, όπως το Brexit, η κρίση κόστους διαβίωσης, η πανδημία του COVID-19, οι συχνές αλλαγές στην πολιτική ηγεσία. Πώς πιστεύετε ότι έχουν επηρεαστεί οι Έλληνες που ζουν εκεί?
Το κόστος ζωής στην Αγγλία, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά για όλους, έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Όσοι ζουν στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να αντιληφθούν πλήρως αυτή τη διαφορά. Θα σας πω μόνο ότι ένα απλό δωμάτιο στο κεντρικό Λονδίνο, άμα το κάνουμε και σε ευρώ που μας ακούνε και φίλοι από την Ελλάδα, κοστίζει πάνω από 1.000 ευρώ. Ποσά που τρομάζουν όταν συγκρίνονται με άλλες χώρες. Η πανδημία του COVID έπαιξε σημαντικό ρόλο. Πολλοί Έλληνες άρχισαν σταδιακά να νοσταλγούν το σπίτι τους, τη θαλπορή, την οικογένειά τους. Και υπάρχουν πλέον αμέτρητα παραδείγματα Ελλήνων που επιστρέφουν οριστικά στην Ελλάδα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έτσι, μίλαγα με μια μεταφορική πρόσφατα, πριν μερικές μέρες, που μου είπε ότι έστειλε 11 φορτηγά με πράγματα στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες. Από αυτά τα 11 φορτηγά, 80% αφορούσε Έλληνες που δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μίλαγα πρόσφατα και με τον πρέσβη, οι φοιτητές πλέον δεν καλύπτονται από το φοιτητικό δάνειο, το κόστος σπουδών έχει αυξηθεί, η ελεύθερη μετακίνηση δεν ισχύει. Στο παρελθόν είχαμε 30.000 Έλληνες φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή τη στιγμή είμαστε στις 8.000. Το νούμερο είναι τρομακτικό. Έχει πέσει πάρα πολύ και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα των πάρα πολύ υψηλών διδάκτρων που ήρθαν σαν αποτέλεσμα του Brexit. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ δύσκολο για νέους Έλληνες να έρθουν να εργαστούν στη Βρετανία, γιατί για να το κάνουν αυτό πρέπει να έχουν μια βίζα, πρέπει να λαμβάνουν υψηλούς μισθούς και να πληρούν όλα τα κριτήρια. Οπότε τεράστιες αλλαγές.
Πώς θα περιγράφατε την σημερινή ελληνική διασπορά στην Αγγλία? Πώς πιστεύετε ότι η ελληνική διασπορά στην Αγγλία διαφέρει από αυτήν στη Γερμανία, για παράδειγμα?
Θα έλεγα ότι η ελληνική κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται, όπως όλοι ξέρουμε, από ένα πιο σύγχρονο μεταναστευτικό προφίλ σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν πρόκειται κυρίως για μετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς, αλλά για μια πιο πρόσφατη και συχνά πολύ καλά εκπαιδευμένη γενιά που ήρθε με συγκεκριμένο στόχο, που είναι είτε σπουδές, είτε επαγγελματική ανέλυξη και διεθνή εμπειρία. Σε σχέση με τη Γερμανία, καταρχήν αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην Αγγλία υπάρχουν δύο διαφορετικές γενιές. Έχουμε την πρώτη γενιά Ελλήνων, οι οποίοι ήρθαν πριν δεκαετίες εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως για να εργαστούν σε ναυτιλιακές, στον τραπεζικό τομέα, σε μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι άνθρωποι που δούλεψαν σκληρά, απέκτησαν σημαντική εμπειρία και σήμερα έχουν μεγάλη οικονομική δύναμη και δίκτυο. Και είναι και αυτή η δεύτερη γενιά που συζητάμε τώρα, που ήρθαν μετά το 2010 λόγω της οικονομικής κρίσης και αποτελείται από άτομα με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και έχουν αρχίσει και τους βλέπεις. Δηλαδή, έχουν αρχίσει και δημιουργούν δικές τους επιχειρήσεις, εστιατόρια, εταιρείες construction. Και βέβαια υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κοινότητα Ελλήνων γιατρών, οι οποίοι ήρθαν, προόδευσαν και βασικά μέσα από τον Greek List που θα πούμε και πιο μετά, έχουν ανοίξει τα ιδιωτικά τους ιατρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και πάνε πάρα πολύ καλά.
Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ποιες διαφορές βλέπετε ανάμεσα στους Έλληνες που μετανάστευσαν παλιότερα και τους λεγόμενους νεομετανάστες?
Όπως είπαμε και στο παρελθόν, η ελληνική κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτοί που έχουν έρθει πιο πρόσφατα, έχουν ένα σύγχρονο μεταναστευτικό προφίλ σε σχέση με τις άλλες γενιές που ήρθαν πιο παλιά, που ίσως που οι ίδιοι να μην μιλούσαν και σωστά αγγλικά. Δηλαδή, βλέπεις τεράστια διαφορά και είναι όλη η δεύτερη γενιά Ελλήνων τώρα που έχει έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι γενιά η οποία και αυτή θα δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να κάνει πράγματα και τους βλέπουμε ότι κάνουν πράγματα γιατί ανοίγουν δικές τους επιχειρήσεις.
Κάτι που παρατηρώ για τους νεομετανάστες είναι ότι πλέον πολλοί εργάζονται παράλληλα και στις δύο χώρες. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα τα πράγματα είναι λίγο πιο ρευστά, δηλαδή βλέπεις ανθρώπους να μετακινούνται πιο συχνά, να μοιράζουν το χρόνο τους ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αγγλία, εφόσον το επιτρέπει η φύση της δουλειάς τους.
Συμφωνώ απόλυτα. Κατά την περίοδο του COVID, όπως ξέρετε, οι περισσότερες επιχειρήσεις δώσανε την ευκαιρία στους υπαλλήλους τους να μπορούν να δουλέψουν remotely, από το σπίτι. Βλέπουμε σιγά σιγά μια τάση η οποία θέλει να φέρει όλο τον κόσμο πίσω στα γραφεία, αλλά βλέπουμε και ένα έτσι. Όχι αρνητισμό, έτσι. Βλέπεις ότι οι υπάλληλοι δεν θέλουν να γυρίσουν στα γραφεία και να δουλεύουν 5 φορές την εβδομάδα από το γραφείο. Υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες remote, και μπορεί ένας υπάλληλος, ο οποίος έχει όλη αυτή την εμπειρία χτίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, να δουλέψει από παντού. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι είναι πιο εύκολο να έχεις την εμπειρία της Αγγλίας και να δουλέψεις remotely από το να έχεις την εμπειρία της Ελλάδας και να δουλέψεις remotely. Γιατί έχεις αποδείξει τον εαυτό σου ότι μπορείς να δουλέψεις στο εξωτερικό, οπότε κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Και βλέπουμε αυτό το flexibility, βλέπουμε τους Έλληνες κατά την περίοδο του καλοκαιριού να είναι στην Ελλάδα με τις οικογένειές τους και να συνεχίζουν και να κάνουν μια καριέρα.
Σερβίρι πιο λευκή και απ' την ποδιά της πως κρατάει ψηλά το δίσκο και την αξιοπρέπειά της ροδανθός μες στα ρεμάλια και θεά μες στους θνητούς η παγίδα για να γίνεις πάλι χάλια που ήδη νιώθεις
σαν τον Κάγνεϊ μπροστά στη Ρίτα Χέιγουορθ μες στην τσίκνα μιας υπόγειας ζωής. Διερωτάσαι αν είναι μόνη, αν φοβάται, αν θυμώνει, θα σου δώσει κάποιο σήμα, μείνε κι άλλο και θα δεις. Σε ρωτάει θα πιείτε κάτι και το ακούς σαν ανεπίμα, λες δεν ξέρω, ότι να'ναι όπως να'ναι, θα'ναι κρίμα να στην πάρει κάποιος άλλος, ενώ εσύ πρώτος αισθάνθηκες του βυθού της τα κοράλια, μα ίσως πάλι όλα αυτά να είναι κόλπο για να γίνεις πάλι χάλια. Μα κι αυτή έχει έναν τρόπο να σου αδειάζει το τασάκι σου, γελώντας με ένα αστείο που ποτέ δεν θα της πεις. Και θες να φύγεις, μα είσαι λιώμα, και στο σπίτι σου είναι ακόμα αυτό το πέλαγος συντρίμια της χαμένης σου ζωής. Ένα πέλαγος, μπουκάλια και βιβλία και καπνός κι όλα όσα θες να γίνεις πάλι χάλια. Έχει πονέσει κάποιος τύπος, θα'ν στη μέση απ' αυτούς στα γυμναστήρια, στη Σεύγα, στα πρατήρια, που θα την ήθελε πιο χαρτινή και πιο ξανθιά και πιο γυμνή, και βέβαια ποτέ δεν θα της είπε σ' αγαπώ. Απλώς θα βρήκε κάποιαν άλλη από μιαν άλλη γειτονιά και θα την άφησαν στα μαύρα της τα χάλια. Απόψε φεύγει κάποιο τρένο για έναν τόπο ωραίο και ξένο, αλλά εσύ πρώτη φορά νιώθεις πως όλα εδώ συμβαίνουν. Χριστός γεννάται σε ένα μήνα κι ό,τι εύχεσαι ξεκίνα. Όλα θα'ναι πάντα μαύρα, μα θα κρύβουν μια φωτιά. Κι αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες, μόνο για εκείνη να σε χάλια.
Θα ήθελα να περάσουμε στο θέμα του brain drain ή rebrain. Το 2021 συμμετείχατε σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συζητώντας για ένα νέο νόμο που στοχεύει στην αντιστροφή του brain drain. Πείτε μας τι σήμαινε αυτή η πρωτοβουλία για σας.
Καταρχάς, όταν πήρα αυτή την πρόσκληση, δεν ήξερα ακριβώς αν θα είμαι στην τηλεόραση, αν θα αυτό το πράγμα θα γίνεται record, δεν είχα ιδέα. Οπότε η συμμετοχή μου σε αυτή τη διάσκεψη ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και ήταν ουσιαστικά για μένα, που ήμουν τότε ήδη σχεδόν 20 χρόνια, ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που είδα την ελληνική πολιτεία να ανοίγει ένα πιο άμεσο διάλογο με Έλληνες του εξωτερικού για να ακούσει πραγματικά τις απόψεις μας. Τα φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή των Ελλήνων από το εξωτερικό σίγουρα είναι πολύ σημαντικά. Αλλά για μένα όλο αυτό λειτουργήσε ως ένα σήμα ότι ξαφνικά η Ελλάδα προσπαθεί να ξανακερδίσει ανθρώπους που έχουν φύγει. Και θα μιλήσω 4 χρόνια μετά ότι πολλοί έχουν αρχίσει να επιστρέφουν. Δεν το λέω θεωρητικά, το βλέπω στον κύκλο μου, το συζητάμε καθημερινά. Άνθρωποι που είχαν φύγει στο παρελθόν μακριά από την Ελλάδα, σιγά σιγά αρχίζουν και γυρνάνε προς τα πίσω. Και προσωπικά αυτή η εμπειρία μου έδωσε και την αφορμή να σκεφτώ λίγο πιο σοβαρά πώς μπορεί να γεφυρωθεί το έξω με τα μέσα. Οπότε, σαν Greek List, που θα πούμε και πιο κάτω, από συνεργασίες που έχουμε με ανθρώπους, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορεί να χτιστεί αυτό το έδαφος για να δώσουμε την ευκαιρία στον Έλληνα της Αγγλίας να μάθει τι γίνεται στην Ελλάδα, να μάθει ποιες είναι οι ευκαιρίες.
Είναι γεγονός πως είναι αρνητικό για οποιαδήποτε χώρα, όχι μόνο για την Ελλάδα, να χάνει νέο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Παρ' όλα αυτά, η μετανάστευση υπήρχε πάντα και παρατηρούμε μερικές φορές έτσι μια αρνητική στάση απέναντι σε όσους επέλεξαν να φύγουν στο εξωτερικό, είτε για σπουδές είτε για εργασία. Ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό?
Αυτήν την αρνητική στάση εγώ σαν Αυγουστίνος προσωπικά δεν την έχω ζήσει. Νομίζω ότι ίσως όσοι τη διατηρούν να μην έχουν καταλάβει τι σημαίνει. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν όλοι όσοι μας ακούνε τώρα και είναι στο εξωτερικό. Τι σημαίνει να είσαι μόνος σου στο εξωτερικό, χωρίς οικογένεια, χωρίς φίλους, να ξεκινάς από το μηδέν και να προσπαθείς να σταθείς στα πόδια σου. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω η πιο εύκολη λύση θα ήταν να είσαι στην Ελλάδα, ακόμα και με χαμηλότερο μισθό, αλλά έχεις τους φίλους, έχεις την οικογένειά σου, έχεις το σπίτι σου. Είναι, νομίζω, εύκολο να κρίνεις από απόσταση, αλλά η πραγματικότητα της μετανάστευσης έχει, νομίζω, πολύ κόπο, μοναξιά, ανασφάλεια και πολύ προσωπική δουλειά. Για μένα, το να επιστρέψει κάποιο στην Ελλάδα να μείνει στο εξωτερικό είναι προσωπική επιλογή του καθένα και ο καθένα κρίνει του δικού του λόγου. Δεν είναι κατακριτέο. Ο καθένα, ανάλογα τα δεδομένα, παίρνει και την απόφαση που είναι καλύτερη για αυτόν. Αλλά πιστέψτε με, όσοι μα ακούνε και στο εξωτερικό, νομίζω ο δρόμο του εξωτερικού είναι πολύ δύσκολο.
Στην εκπομπή αυτή μιλάμε συχνά για την έννοια της ταυτότητας. Παρόλο που προβάλλεται έντονα την Ελλάδα μέσα από τις δράσεις σας στην Αγγλία, φαντάζομαι πως ζώντας πάνω από 20 χρόνια στην Αγγλία και δουλεύοντας σε διεθνείς εταιρείες, η προσωπική σας ταυτότητα έχει επηρεαστεί. Πώς ορίζετε εσείς την ταυτότητά σας? Είστε Έλληνας της Αγγλίας ή είστε international, όπως μου έχουν πει άτομα που έχουν ζήσει πλέον πολλά χρόνια έξω από την Ελλάδα.
Νομίζω τα τελευταία έτσι 20 χρόνια προσπάθησα να συνδυάσω και τα δύο. Δηλαδή, κράτησα πολύ κοντά τους δεσμούς με την Ελλάδα. Γι' αυτό δημιουργήσαμε όλα αυτά που έχουμε δημιουργήσει, το Facebook group για την αλληλοβοήθεια Έλληνα στο Λονδίνο, το Greek List. Αλλά από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι ήμουνα 20 χρόνια σε πάρα πολύ μεγάλες πολυεθνικές. Τα 10 από αυτά στο πιο γνωστό αναψυκτικό του κόσμου για 10 χρόνια, σε πολλές θέσεις ευθύνης. Πάντα ήμουνα όχι μόνο με Βρετανούς, αλλά ήταν πάρα πολύ multicultural το περιβάλλον που δούλευα, πάρα πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Έμαθα λοιπόν τη μεθοδικότητα, έμαθα πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα, πώς μπορείς να βάζεις στόχους, πώς μπορείς να κάνεις ένα στρατηγικό πλάνο. Οπότε νομίζω έχω και τα δύο. Βλέπω πολλούς φίλους οι οποίοι έχουν αποκοπεί εντελώς από την Ελλάδα. Δεν θα το έκανα αυτό. Αλλά από την άλλη, ούτε το αντίθετο.
Η μικρή σου ενοχή να
ξυπνήσω. Τώρα θες πια ό,τι θες και νομίζεις. Ονειρέψουμε μα μη μ' αγγίζεις. Είμαι σύρμα από ρεύμα κομμένο. Σ' αγαπώ, είμαι εδώ και επιμένω. Να γκρεμίζω τα τείχη που χτίζεις. Ονειρέψουμε μα μη μ' αγγίζεις. Είμαι σύρμα από ρεύμα κομμένο. Σ' αγαπώ, είμαι εδώ και επιμένω. Να γκρεμίζω τα τείχη που χτίζεις. Ονειρέψουμε μα μη μ' αγγίζεις.
Για το Greekly, στην πλατφόρμα που ιδρύσατε μαζί με τη σύζυγό σας Μαρία Χατζιασλάνη, πώς και πότε γεννήθηκε η ιδέα?
Όταν το 2007 ξεκίνησα το Facebook Group Έλληνες στο Λονδίνο, ποτέ μου δεν περίμενα ότι θα γίνει το μεγαλύτερο community Ελλήνων στον κόσμο. Έχει 73.000 μέλη φέτος. Αυτό ήταν ο λόγος και της δημιουργίας του Greek List. Καθημερινά έβλεπα και άκουγα Έλληνες να ζητούν Έλληνες δικηγόρους, Έλληνες οντοντιάτρους, Έλληνες μεταφραστές και να ψάχνουν ελληνικά προϊόντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Βρετανή δεν είναι καλή. Απλά νομίζω, ειδικά με τους Έλληνες που έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια, ότι είναι πολύ πιο εύκολο να συνεννοηθείς τη δική σου γλώσσα και να έχεις κάποιον να σε καταλάβει στην χώρα που βρίσκεσαι. Σε μια περίοδο λοιπόν που όλο και περισσότεροι Έλληνες μετανάστευαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανάγκη για μια οργανωμένη, λειτουργική πλατφόρμα που να συγκεντρώνει τις ελληνικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάτω από μία στέγη ήταν ξεκάθαρη. Το Greek List λανσαρίστηκε επίσημα το 2018 και από τότε εξελίσσεται συνεχώς. Δεν είναι απλώς ένας κατάλογος, αλλά είναι μια πλατφόρμα ουσιαστικά σύνδεσης, ενδυνάμωσης ελληνικής κοινότητας για επαγγελματική στήριξη, προβολή και συνεργασίες. Και όλο αυτό χτίστηκε οργανικά μέσα από την ανάγκη της ίδιας της παροικίας.
Πώς πιστεύετε ότι η εμπειρία σας σε αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες σας έχει βοηθήσει με το Greek List?
Ουσιαστικά μου έδωσε, επειδή έχω background σε πολλά πράγματα, αλλά έχω background σε project management. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό από την αρχή να θέσεις στόχους, να θέσεις αριθμούς, να βάλεις ένα στρατηγικό πλάνο in place και να ξέρεις τι θες να πετύχεις, πότε θες να το πετύχεις, ποιοι είναι οι συνεργάτες σου, ποιοι δεν είναι. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο το έχω στις πολυεθνικές τα τελευταία 20 χρόνια, προσπάθησα σε συνδυασμό με το community να το βάλω στο Greek List. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν ξεκινήσαμε το 2018 το Greek List και με τη σύζυγό μου, υπήρχαν μπορεί και 10 διαφορετικές πλατφόρμες που κάναν το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει καμία τώρα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της πάρα πολύ σκληρής δουλειάς.
Από αυτά τα έργα που αναλάβατε εκείνη την περίοδο της ζωής σας στις πολυεθνικές εταιρείες, ποιο από αυτά θεωρείτε το πιο καθοριστικό για την καριέρα σας σήμερα?
Πάντα όταν είχα ένα συγκεκριμένο ρόλο, είτε ήμουνα PMO, manager, είτε ήμουνα strategy director, είτε οτιδήποτε ρόλος, πάντα είχα στο μυαλό μου έναν στόχο που ήθελα να πετύχω και να πάω στο επόμενο βήμα. Μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δημιούργησα όλη τη διαδικασία καινοτομία της Coca-Cola για την Ευρώπη, το πώς να βγάζεις καινούργια προϊόντα, το πώς να βγάζεις καινούργια κουτάκια στην αγορά. Όλο αυτό θέλει μια διαδικασία. Δηλαδή, όταν βλέπεις καινούργια προϊόντα που βγάζει μια εταιρεία, θέλει πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλά πράγματα από πίσω για να δουλέψω όλο αυτό. Οπότε ήμουνα υπεύθυνο στο να το δημιουργήσω αυτό και νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ για να βρω τους επόμενους ρόλους μου.
Είστε επίσης ένας από τους πιο αναγνωρισμένους DJ της ελληνικής σκηνής στο Λονδίνο για πάνω από 2 δεκαετίες. Πώς μπήκατε στο χώρο του DJing?
Ακούγεται φοβερό να λες πάνω από 2 δεκαετίες. Ακούγομαι γέρος, αλλά το θέμα είναι ότι ξεκίνησα από νωρίς. Ήταν η αγάπη της οικογένειάς μου, του πατέρα μου, του άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Ο πατέρας μου εξακολουθεί και παίζει μουσική. Είναι ένα έτσι μικρόβιο, θα έλεγα, που θα τα έχουμε για μια ζωή. Μία μέρα πήρε καινούργια μηχανήματα σπίτι στο σαλόνι και the rest is history που λέμε. Ας πούμε ότι ξέρεις, το ένα έφερε το άλλο και είμαι εδώ και το κάνω επειδή μου αρέσει πάρα πολύ.
Άρα θα λέγατε ότι η μουσική ήταν από τις πρώτες σας δράσεις για να προβάλλετε την Ελλάδα στην Αγγλία.
Η εμπειρία το να είσαι στο εξωτερικό, στο Covent Garden, στο Piccadilly και να έχεις μέσα 1.500 Έλληνες να χορεύουν και να μιλάνε ελληνικά μακριά από την πατρίδα σου ήταν κάτι που όταν εγώ το έζησα πρώτη φορά το 2003 ήταν κάτι που λέω θέλω να το κάνω, θέλω να... Δηλαδή δεν είναι μόνο το clubbing να πιεις ποτό, να ακούσεις μουσική, είναι όλο το community το οποίο έρχεται για να γνωριστεί και να κάνει έτσι connections τα οποία για κάποιους, ξέρω κόσμο που μέχρι και παντρεύτηκε μέσα από τα event που έκανα.
Φανταστικό. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η ελληνοκυπριακή ομογένεια στην Αγγλία είναι δεμένη? Για παράδειγμα, σε πιο απομακρυσμένες χώρες από την Ελλάδα, όπως η Αμερική, η Αυστραλία, η Νότια Αφρική, παρατηρούμε την ύπαρξη ελληνικών συνοικίων. Ισχύει κάτι παρόμοιο και στην Αγγλία?
Κατά τη γνώμη μου, η ελληνοκυπριακή ομογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις πιο οργανωμένες και δεμένες κοινότητες. Υπάρχουν ισχυρές ρίζες, κυρίως στο βόρειο Λονδίνο, Southgate, Palmer's Green, Wood Green, όπου, όπως ξέρεις, υπάρχουν ελληνικά σχολεία, εκκλησίες, φούρνοι, μαγαζιά. Δεν θα έλεγα ότι ελληνική συνοικία με την έννοια που το βλέπουμε στην Αμερική, στην Αυστραλία, αλλά το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο και καθημερινό. Σίγουρα η κυπριακή έτσι, κοινότητα είναι πολύ πιο δυνατή από την ελληνική, αλλά μην ξεχνάμε ότι η κυπριακή κοινότητα είναι πολύ περισσότερα χρόνια από την ελληνική. Και η ελληνική τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και αυξάνεται και βλέπεις πάρα πολλούς οργανισμούς στην ελληνική κοινότητα που υπάρχουν, προσπαθούν να είναι ο Σύλλογος Επιστημόνων, είναι η Μηχανική, είναι πάρα πολύ έτσι, οργανισμοί που προσπαθούν να φέρουν τον ελληνισμό κοντά και η πρεσβεία κάνει πάρα πολλές δράσεις σε σχέση με το παρελθόν.
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη και η σκιά του απλώνει ρίζες στην ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί φτερούγα στον αέρα, το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει η μέρα. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να στο μιλήσω, να σου το πω ψιθυριστά ή να στο τραγουδήσω. Θα σου το πω ψιθυριστά, όπως μιλάει το βλέμμα, το κρύβει μες στη σιγαλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει? Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει, με τρομάζει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν στο γύρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αόρατου. Μα οριστικά θα έχεις χαθεί,
Αχ, αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις.
Επίσης ενεργός στην προσπάθεια επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ποια είναι τα τελευταία νέα σχετικά με αυτό το θέμα?
Μπορούμε να λέμε πάρα πολλά για τα τελευταία νέα και να μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ είμαι ενεργό μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, η οποία επιτροπή δεν είναι καινούργια. Έχει δημιουργηθεί τη δεκαετία του 80 από τη Μελίνα Μερκούρη. Έχει πολύ σημαντικά έτσι, μέλη και ιστορικούς όπως η Βικτόρια Χίσλοπ. Πολ Κάλτριτζ, έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος παλεύει ασταμάτητα τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό που θέλω να πω είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η απόφαση της UNESCO το 2022. Η απόφαση αυτή ζητά ξεκάθαρα από το Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρήσει τη στάση του. Αναγνωρίζω ότι το ζήτημα δεν είναι μουσιακό πια, αλλά διακυβερνητικό. Αντίθετα με τον πάγιο ισχυρισμό της Βρετανικής πλευράς, η UNESCO τοποθετεί την υπόθεση στο επίπεδο κρατών. Και το άλλο που βλέπουμε είναι για πρώτη φορά, μετά από 40 χρόνια, βλέπουμε πραγματική κινητικότητα. Υπάρχουν επίσημες συζητήσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν ανάμεσα από το Βρετανικό Μουσείο, την ελληνική πλευρά και τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία, όπως έχει πει, δεν θα εμποδίσει έναν διάλογο όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Μόνο αυτά, νομίζω, είναι αρκετά να πούμε ότι είμαστε κοντά να γίνει επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στη φυσική σου τοποθεσία.
Άρα πότε πιστεύετε ότι θα τα επαναφέρει?
Η συζήτηση έχει πλέον μετακινηθεί από το αν στο πώς θα γίνει. Τώρα το πότε, ας δούμε το πώς και με το που δούμε το πώς θα βρεθεί και το πότε. Αλλά μιλάμε τα μέλη της Επιτροπής που, όπως είπα, παλεύουν τα τελευταία 40 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που τους ακούω τόσο θετικούς.
Ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια?
Τα επόμενα μας σχέδια, όπως είπα, κάναμε ένα networking event στο Λονδίνο με έτσι 40 πολύ κοντινούς έτσι, συνεργάτες και επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Όλοι ζητάνε ευκαιρίες στο να γνωρίσουν και άλλους επαγγελματίες. Οπότε σίγουρα θα έχουμε πάρα πολλά καινούργια networking events στο Λονδίνο από Σεπτέμβριο. Το Greek List, το είπα και στο παρελθόν, περιμένουμε από τους developers να ολοκληρώσουν την καινούργια μας ιστοσελίδα, η οποία το trend της εποχής του AI θα είναι όλο μέσα και προσπαθήσουν να είναι πολύ πιο εύκολο στο να ενώσει έτσι τους Έλληνες με τις ελληνικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Και συνεχίζουμε με περισσότερα event για να φέρουμε τον ελληνισμό της Αγγλίας κοντά.
Υπάρχει κάτι που θα θέλατε οι Έλληνες της Ελλάδας να ξέρουν για τους Έλληνες της Αγγλίας?
Οι Έλληνες της Ελλάδας για τους Έλληνες της Αγγλίας. Με βάση τα τελευταία νούμερα, πάρα πολλοί Έλληνες της Αγγλίας επιστρέφουν, πηγαίνουν πίσω στην Ελλάδα. Ίσως να τους περιμένουν, να πούμε στους Έλληνες της Ελλάδας, να τους περιμένουν ότι θα γυρίσουν. Κατά τα άλλα, όπως είπα και σαν Greek List, υπάρχουν, δηλαδή έχουν έρθει πανεπιστήμια ιδιωτικά από την Ελλάδα και θέλουν να τους γνωρίσει ο κόσμος οι Έλληνες της Αγγλίας. Έχουν έρθει πάρα πολλοί οργανισμοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν δουλειές με τους Έλληνες της Αγγλίας. Οπότε εμείς σαν Greek List είμαστε εδώ, είμαστε αυτή η γέφυρα που προσπαθούμε να ενώσουμε αυτούς τους δύο κόσμους.
Αφού αναφερθήκατε στους Έλληνες που επέστρεψαν στη χώρα, αλλά και στην πρωτοβουλία Rebrain Greece, ποια θεωρείτε ότι ήταν και εξακολουθούν να είναι τα κλειδιά για την αντιμετώπιση του brain drain?
Κατά τη γνώμη μου, τα κλειδιά για την ουσιαστική έτσι, αντιμετώπιση του brain drain είναι δύο. Είναι η φορολογία και το κόστος ζωής. Πρώτον, χρειάζονται σοβαρές και σταθερές φορολογικές ελαφρύνσεις, όχι μόνο για όσους ζουν στο εξωτερικό που έχει αρχίσει και συμβαίνει αυτό και σκέφτονται να επιστρέψουν πίσω, αλλά και για όσους ζουν ήδη στην Ελλάδα και δίνουν μάχη καθημερινά για να μείνουν. Γιατί αν θες να φέρεις πίσω κόσμο, πρέπει πρώτα να κρατήσεις και αυτούς που είναι ήδη εκεί στην Ελλάδα. Πρέπει να υπάρχει ένα απλό και προβλέψιμο φορολογικό σύστημα. Το είχα πει και στη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό πριν 4 χρόνια. Πρέπει να μπορεί να κάνει ένα προγραμματισμό ζωή, να ξέρει τι σε περιμένει τον επόμενο χρόνο και όχι να φοβάσαι ότι κάθε φορά κάτι καινούργιο θα προκύψει. Δεύτερον, το κόστο ζωή. Ξέρουμε όλοι ότι η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό. Απ' την άλλη, όμως, ξοδεύοντας χρόνο και στην Ελλάδα αλλά και στην Αγγλία, υπάρχουν πράγματα που στην Ελλάδα είναι ακριβότερα από ό,τι θα έπρεπε. Για παράδειγμα, σούπερ μάρκετ, καθημερινές αγορές, ακόμα και ηλεκτρονικές συσκευές. Μια απλή σύγκριση να δεις, θα καταλάβεις ότι τα πράγματα είναι πιο ακριβά σε κάποιες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Οπότε πολλές φορές έχουν τιμές που δεν δικαιολογούνται σε σχέση με τους μισθούς, γιατί ξέρουμε ότι οι μισθοί στην Ελλάδα είναι χαμηλότεροι. Πρέπει όμως και το κόστος ζωής να παραμείνει χαμηλότερο σε σχέση με την Αγγλία. Ο κόσμος δεν ζητάει θαύματα, ζητάει απλά να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια, να δουλέψει και χωρίς να τιμωρείται κάνοντας σχέδια που μπορεί να αλλάζουν κάθε 6 μήνες. Νομίζω αν αυτά μπουν σε μία τάξη, πολύ περισσότεροι θα γυρίσουν στην Ελλάδα, που έχει αρχίσει ήδη και συμβαίνει αυτό, και πολύ περισσότεροι δεν θα επιλέξουν να φύγουν από την Ελλάδα.
Εσείς σκέφτεστε να επιστρέψετε μόνιμα στην Ελλάδα κάποια στιγμή?
Εμένα όλες μου οι δραστηριότητες και με τον Greek List και με τη μουσική αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Αγγλία. Το καλό είναι, όπως είπες και πιο πριν, ότι μπορούμε να δουλεύουμε από το σπίτι. Δεν χρειάζεται φυσική παρουσία κάθε μέρα. Και αυτό το βλέπω, αυτό το flexibility το βλέπω σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Αυτή τη στιγμή ξοδεύω κάποιο χι χρόνο στην Ελλάδα, που δεν το έκανα στο παρελθόν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Οπότε αυτή τη στιγμή τα σχέδιά μου να είμαι ακριβώς όπως είμαι, δηλαδή να είμαι στην Αγγλία και να κάνω κάποια ταξίδια στην Ελλάδα για όλο αυτό την ένωση μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας. Για την ώρα λοιπόν μένουμε στην Αγγλία, μεγαλώνουμε τον Greek List, βοηθάμε περισσότερο κόσμο να κάνει networking, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και συνεχίζουμε έτσι.
Επειδή δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας, θέλω να μας πείτε πώς καταφέρνετε να συνδυάζετε τόσα πράγματα ταυτόχρονα.
Η αλήθεια είναι ότι κάνω αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι η μία είναι η απάντηση. Και η απάντηση είναι ότι άμα αγαπάς αυτό που κάνεις, ναι, μεν κουράζεσαι, αλλά η κούραση είναι γλυκιά, θα έλεγα. Οπότε αγάπα αυτό που κάνεις και μπορείς να συνεχίσεις.
Πολύ ωραία συμβουλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαλιάσο, για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε με τον Greek List.
Και εγώ, κυρία Νούνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για την πρόσκληση και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ.
Σαν μια χορδή που χτυπάει δυνατά μέσα στο στήθος σου, σαν άστρο που σβήνει και μια μελωδία που πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου φως μου, ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου, πληγή μου. Κι αφού οι καλοί σου λένε πάντα την αλήθεια και νικούν και σε παίρνουν μακριά, γιατί εσύ μου σφυρίζεις. Κι αφού θέλεις να βγεις στη βροχή και να χορέψεις με ένα άσπρο μαντίλι, εγώ σ' ακολουθώ και έμεινα εδώ να προχωρώ. Να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μη λέει σ' αγαπώ. Και μείνα εδώ να αναζητώ και να χασεύω τις ώρες που λείπεις. Είμαι μουσική μου να μην βρίσκει σκοπό. Οι στιγμές είναι οι φίλοι που θα δεις, είναι οι γνωστοί και θα χορτάσεις, μικρές χαρές και λύπες θα περάσεις. Κι είναι οι εικόνες, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, τα πτυχία, τα λουλούδια, τα παιδιά στα χειρουργεία, τα φύλλα που μυρίζουν στην αυλή και ένα φιλί. Κι όπως είναι οι κρύες νύχτες που δεν έχουν τελειωμό, σαν τα σεντόνια που μας πνίγουν, σαν τα τσιγάρα που μας ρίχνουν. Είναι οι σκέψεις που πια μόνες τους γελάνε και που μας βλέπουν στην αρένα και όμως δεν μας ακουμπάνε. Γιατί και έμεινα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μη λέει σ' αγαπώ. Και μείνα εδώ να αναζητώ και να χαζεύω τις ώρες που λείπεις και η μουσική μου να μη βρίσκει σκοπό. Και μείνα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ σε κάνω να φύγεις και το μυαλό μου να μη λέει σ' αγαπώ. Και έμεινα εδώ να αναζητώ και να χασεύω τις ώρες που λείπεις και η μουσική μου να μη βρίσκει σκοπό.
Ήταν ο Αυγουστίνος Γαλιάσος, ο άνθρωπος πίσω από την πλατφόρμα Greek List και την ομάδα Έλληνες στο Λονδίνο. Μας μίλησε για πολλά θέματα, από την ελληνική κοινότητα στην Αγγλία μέχρι την προσπάθεια επιστροφής των λιπτών του Παρθενώνα και ποια θεωρεί ο ίδιος πως είναι τα κλειδιά για την αντιμετώπιση του brain drain. Και με αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είμαι η Ελιάνα Νιούνς και σας εύχομαι μία όμορφη Κυριακή.